Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek mulozimi tashqi kuchlarning Markaziy Osiyoga bosimidan nolidi. Amnesty International O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tanqid qildi. O'zbekiston Afg'onistonga galdagi insonparvarlik yordamini yo'lladi. Markaziy bank raisi ilk chorakda O'zbekistonga xorijdan 2,5 milliard pul o'tkazilganini bildirdi. Buxoroda 300 yil oldin yasalgan tangalarni olib chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar ushlandi. Yevroparlament Rossiyani Alsu Kurmashovani ozod qilishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyo davlatlari o'z milliy manfaatlarini hisobga olmagan holda tanlov qilish bo'yicha tashqi kuchlar bosimini o'z gardanida his qilishda davom etishmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan xalqaro anjumanda bildirgan. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasini tashqi siyosatdagi eng ustuvor yo'nalish sifatida ko'ryapti hamda bu mintaqada tinchlik, xavfsizlik va o'zaro ishonchni qaror toptirish bo'yicha faol sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Ko'p afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari mintaqa mamlakatlarini o'z milliy manfaatlarini hisobga olmagan holda tanlov qilish qarshisida qoldirishga urinayotgan tashqi kuchlar bosimini o'z gardanida his qilishda davom etmoqda deya iqtibos keltirgan Rossiyaning TASS agentligi Viktor Mahmudov so'zlaridan. O'zbekiston Xavfsizlik kengashi kotibi mazkur bayonotni Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Devid Kameronning O'zbekiston dohil Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab diplomatik safari ortidanoq bergan. Joriy haftada O'zbekistonga tashrif oldidan Bishkekda bo'lgan Kameron Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida prezident Sadir Japarov bilan Qirg'izistonda matbuot erkinligiga oid vaziyat yomonlashgani hamda Rossiyaning Ukrainaga noqonuniy bostirib kirishi haqida gaplashganini aytgan edi. Joriy yilning birinchi choragida O'zbekistonga xorijiy o'lkalardan 2,5 milliard dollar miqdorida pul o'tkazmalari kelib tushgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 8.6%ga ko'pdir. Bu haqda Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmuratov 25 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirgan. Markaziy bank raisiga ko'ra, pul o'tkazmalarining katta qismi, aniqrog'i 84% Rossiya va Qozog'istondan tushgan. Ayni paytda Nurmuratov Rossiyada ishlayotgan migrantdan O'zbekistonga kelayotgan pul o'tkazmalari oqimi kamayib borayotganini qayd etgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Devid Kemeron 25 aprel kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Buyuk Britaniya Qozog'iston bilan yanada chuqurroq sheriklik rishtalarini o'rnatishga ochiq ekanini aytdi. Devid Kemeron Qozog'iston Rossiya va Xitoy bilan mavjud munosabatlarni saqlagan holda Buyuk Britaniya bilan ham hamkorlik qilishi mumkinligiga ishonch bildirdi. Bizda allaqachon ta'lim, biznes, iqtisod, savdo, siyosat kabi sohalarda ajoyib hamkorlik aloqalari mavjud. Xulosa shuki, biz ko'ngilli hamkormiz. Agar xohlasangiz, shunday tanlov qilishingiz mumkin, dedi Devid Kemeron. Britaniya tashqi ishlar vazirining aytishicha, u 24 aprel kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan chetga noqonuniy chiqarilgan aktivlarni qaytarish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlarni muhokama qilgan. Bu pulni topish va mamlakatga qaytarish uchun siz bilan birga ishlashimiz juda muhim, dedi u. Uning ta'kidlashicha, Buyuk Britaniya 2017 yilda dunyoda birinchilardan bo'lib jinoiy yo'l bilan orttirilgan aktivlarni muzlatib qo'yish amaliyotini joriy etgan. 15 maydan Afrosiyobga chiptalar narxlari oshmoqda. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, temir yo'l infratuzilmasini isloh qilish, elektr energiya, yoqilg'i, logistika va transport xarajatlarini qoplash, shuningdek, yangi yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezdlarni xarid qilish maqsadida Afrosiyob elektropoyezdlarining chiptalar narxlari ekonom klass 20%ga, biznes klass 30% va VIP klass 40%ga oshiriladi. Bundan avval kompaniya 20 yanvardan boshlab Afrosiyob elektropoyezdlari hamda Sharq, Nasaf va O'zbekiston tezyurar poyezdlarining chiptalar narxini 20%ga oshirgan edi. Tojikiston Suriyadan 47 nafar ayol va bolani qaytardi. Ayollarning ko'pchiligi Suriya va Iroqqa 2014-2016 yillarda erlarining ortidan borib qolgani aytilmoqda. Islom davlati guruhi mag'lub etilganidan so'ng ular Suriyadagi lagerlarda saqlanayotgan edi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining yozishicha, maxsus samolyot bilan 25 aprel kuni 15 ayol va 32 nafar balog'atga yetmagan bola qaytarilgan. Ushbu ayollar va bolalar reabilitatsiya va ijtimoiy integratsiyadan so'ng oilasiga qaytarildi, deyiladi hukumat bayonotida. Tojikistonning Suriya va Kuvaytdagi elchisi Zubaydulloh Zubaydzoda jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Iroq va Suriyada dahshatli sharoitda qolgan tojikistonlik ayollar va bolalarning 90% hozirda o'z yurtiga qaytarilgan. Buxoro aeroporti chegara bojxona postida Buxoro Vunukva yo'nalishidagi aviareys orqali xorijiy davlatga uchib ketayotgan 2 nafar fuqaro o'zi bilan respublika hududidan olib chiqib ketish taqiqlangan madaniy meroslarni olib chiqishga uringan vaqtda bojxona xodimlari tomonidan to'xtatib qolindi. Bartaraf etilgan 2 holatda jami 4 dona qadimiy tangalar borligi aniqlangan. Ashyoviy dalil sifatida vaqtincha saqlovga olingan tangalarning qadimiylik darajasini aniqlash maqsadida Buxoro viloyati madaniy meros boshqarmasi tomonidan badiiy ekspertiza o'tkazilgan. Unga ko'ra, mazkur tangalar 1751 yilda Rossiya imperatori Pyotr I hukmronligi davrida Yekaterinburg zarbxonasida zarb etilgani tasdiqlangan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Qiynoqlar, repressiya va yuqori hokimiyat korrupsiyasi. AQSh Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston. Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh Davlat departamenti o'tgan bir yil davomida O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli jiddiy o'zgarmadi degan xulosani e'lon qildi. Departamentning yillik hisobotida mamlakatdagi qotilliklar, qiynoqlar, sud mustaqilligi bilan bog'liq jiddiy muammolar, transmilliy repressiya, so'z va internet erkinligini jiddiy cheklash, jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bundan tashqari hisobotda tinch yig'ilishlar erkinligi va uyushmalar erkinligiga jiddiy aralashuv, shu jumladan nodavlat va fuqarolik jamiyati tashkilotlarini tashkil etish, moliyalashtirish yoki faoliyatiga nisbatan haddan tashqari cheklovchi qonunlar mavjudligi ta'kidlanadi. AQSh Davlat departamentining bu yilgi hisobotida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli yaxshilanmagani, ya'ni o'zgarmagani ta'kidlangan. Fuqarolarning erkin va adolatli saylovlar orqali hukumatni tinch yo'l bilan o'zgartira olmasligi, siyosiy harakatlarni jiddiy va asossiz cheklash, jiddiy hukumat korrupsiyasi, hukumat tomonidan mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlarga nisbatan jiddiy cheklovlar yoki ta'qiblar, genderga asoslangan zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, lesbiyan, gay, biseksual, transgender yoki interseks shaxslarga qaratilgan zo'ravonlik yoki zo'ravonlik tahdidi bilan bog'liq jinoyatlar, mustaqil kasaba uyushmalarini taqiqlash yoki ishchilarning uyushmalar erkinligini sezilarli yoki tizimli ravishda cheklash jiddiy inson huquqlari muammolaridir, deyiladi hisobot muqaddimasida. Bu muammolarning mavjudligini ko'rsatuvchi dalil o'laroq Human Rights Watch va Yevrosiyo erkinligi nohukumat tashkilotlarining O'zbekiston hukumati 2022 yil iyulda Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlariga javoban haddan tashqari va halokatli kuch qo'llagani haqidagi ayblovlari tilga olingan. O'zbekiston hukumati bu da'volarga to'liq javob bermagan. Namoyishlar bo'yicha mustaqil xalqaro tergovga ruxsat bermay kelayotir. Bundan tashqari, o'tgan yil oktyabr oyida Farg'ona viloyatining Vodil tumanida chegarachilar ikki insonning o'limiga sabab bo'lgani tilga olingan. O'z vaqtida Ozodlik Vodilda chegarachilar ikki kishiga o'q uzgani haqida xabar qilgan edi. Rasmiylar chegarachilar kuch qo'llashga majbur bo'ldi, mazmunida bayonot bergan. Ammo faollar va yaqinlari begunoh insonlar chegarachilar qo'lidan o'lim topganini aytishgan. Shuningdek, o'tgan yil mayida Ichki ishlar vazirligida 21 yoshli erkakning tergov izolyatori derazasidan tushib vafot etgani haqidagi holat ham tilga olingan. Rasmiylar giyohvand moddalar savdosida gumon qilingan shaxs Sanjarbek Mamajonovning o'zi derazadan sakradi deb bayonot bergan. Ammo jamoatchilik bunga jiddiy shubha bildirgan edi. AQSh Davlat departamentining bu yilgi hisobotida qiynoqlar va kuch ishlatar idoralar xodimlari tomonidan qo'llangan noqonuniy munosabat hamda tahqirlarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda konstitutsiya va qonun qiynoqlarni taqiqlaydi, ammo hukumat amaldorlari bunday amaliyotdan foydalangani haqida ishonchli ma'lumotlar bor. Qonunlar qiynoqlar natijasida olingan dalillardan sud jarayonida foydalanishni taqiqlaydi. Shuningdek, qiynoq va boshqa g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarni qo'llaganlik uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi. Inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining qayd etishicha alohida mahbuslarga nisbatan muvofiqlashtirilgan yuqoridan pastga buyruq berish orqali qiynoq qo'llash amaliyoti to'xtagan bo'lsa-da, tergov hibsxonasidagi qiynoqlar odatiy hol bo'lib qolmoqda va ko'payishi mumkin edi, deyiladi hisobotda. Bundan tashqari mahalliy huquq himoyachilarining Qoraqalpog'istonda xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan faollarga nisbatan qiynoq va ruhiy bosim qo'llanganiga oid chiqishlarni bostirish urinishlari ham hisobotda qayd etilgan. Bir faol Alg'a Qoraqalpog'iston separatist harakati yetakchisi Aman Sagidullayev bilan aloqada bo'lgani uchun 2021 yil aprel oyida 8 soat davomida kaltaklangani, elektr toki bilan qiynalgani va tahdidga uchragani haqida xabar berdi. Yevrosiyo uchun erkinlik, inson huquqlari hukumat tashkiloti 2022 yil iyulida Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun hibsga olinganlarni so'roq qilishda qiynoqlar keng qo'llangani haqida xabar beradi. AQSh Davlat departamenti Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi 2013-yildan beri qamoqxonalarga qo'yilmayotgani, hukumat shuningdek mahalliy nodavlat tashkilotlariga ham qamoqxona monitoringida ishtirok etishiga ruxsat bermaganini ta'kidlagan. Hisobotda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalarida hanuz siyosiy motivlar asosida qamalayotgan mahkumlar borligi qayd etiladi. Jumladan O'zbekiston Oliy sudi Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari tashkilotchisi deb topilgan Davlat Murattaji Muratov nomi tilga olingan. Qator xalqaro non-hukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti bu faolni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 2021-yilda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy ham hisobotda tilga olingan. Sattoriy shu yil 5 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Ammo shundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermay kelayotir. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan izohlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2022-yilda 1800dan ortiq mahkum, ya'ni mamlakat qamoqxona aholisining qariyb 6% diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar uchun qamoqqa olingan. Nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari hibsda qolgan bunday shaxslar sonini mustaqil ravishda tekshira olmasligini va hukumat 2023-yil uchun yangilangan statistik ma'lumotlarni taqdim etmayotganini tanqid qilib keladilar. Hisobotda hukumat chet eldagi fuqarolarga nisbatan repressiv metodlar, jumladan ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni bekor qilish orqali, ularning huquqiy maqomiga putur yetkazish, harakatini cheklash yoki ular joylashgan mamlakatda hibsga olinishini qo'zg'atishga uringani haqida xabarlar kuzatilgani keltirilgan. Hisobotning so'z erkinligiga oid qismida esa huquq faoli Tatyana Davlatova Kompromat.uz Telegram kanaliga aloqador ko'rilgan Xushid Aliyev, blogerlar Abduqodir Mo'minov Olimjon Haydarovlarning ishi tilga olingan. Mansabdorlarni tanqid qilgani va hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya haqida yozgani uchun sudga tortilgan Sof.uz va Kun.uz internet nashrlari nomi sanalgan. Ommaviy axborot vositalarining prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan nozik mavzularda gap borgan maqolalarni olib tashlashga yo'naltirilgani ham hisobotda tilga olingan. Jurnalistlar repressiyadan qo'rqib, prezident Mirziyoyev va uning oilasi diniy yoki LGBT mavzularini yoritmasligi xabar qilindi, deyiladi hisobotda. Shuningdek, hukumatning istalgan vaqtda internetga kirishni cheklab qo'yishi yoki to'xtatishi, onlayn kontentni senzura qilishi ham tilga olingan. AQSh Davlat departamenti bu yilgi hisobotida o'tgan yili O'zbekiston konstitutsiyasini qariyb 65%ga o'zgartirgan referendum va muddatidan 3 yil oldin o'tgan prezidentlik sayloviga ham alohida to'xtalgan. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiyadan 4 tasi saylovda o'z nomzodini ko'rsatdi. Amaldagi prezident Mirziyoyev 87% ovoz bilan qayta saylandi. Prezidentlikka 4 ta nomzod mamlakatning hukmron partiyasi tomonidan tekshirilgan partiyalar vakili edi. Saylov e'lon qilinishi va o'tkazilishi o'rtasidagi qisqa muddat boshqa fikrdagi nomzodlarga ro'yxatdan o'tish imkonini bermadi. Masalan, yil davomida Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik harakati a'zosi Xidir Nazar Alloqulovning siyosiy partiya sifatida ro'yxatdan o'tish so'roviga hokimiyat 2 marta rad javobini berdi va bu uning saylovda ishtirok etishiga to'sqinlik qildi, deyiladi hisobotda. Shuningdek, unda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining konstitutsiyaviy referendum texnik jihatdan puxta tayyorgarlik bilan, ammo haqiqiy siyosiy pluralizm va raqobat muhimi yetarli bo'lmagan shaklda o'tgani haqida xulosasi eslatilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
AQSh universitetlari so'z erkinligi bilan xavfsizlik orasidagi nozik chegarani topishga urinib, G'azodagi urushga qarshi norozilik aksiyalariga chiqqan talabalarga chora ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dushanba 22 aprel kuni Yel universiteti hududiga qariyb 45 namoyishchi kampusga noqonuniy kirish haqidagi moddaga asosan ushlandi. Keyinroq ularning barchasi sudga kelish majburiyati tushuntirilgach qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Juma kuni namoyishchilar kampus hududida chodirlar tikishgan va butun dam olish kunlarini universitet rahbariyatidan Isroil bilan biznes qiluvchi mudofaa shirkatlariga sarmoya tikmaslikni talab qilib, aksiyalar o'tkazishga bag'ishlagan edi. Norozi talabalarni bir necha marta universitet hududidan chiqib ketishga chaqirganlar. Nyu-York universiteti kampusida ham bir qancha talaba qo'lga olingan. Ular lager tashkil qilishgan va 22 aprel kuni norozilik aksiyasi ishtirokchilari soni bir necha yuz kishiga yetgan. Universitet vakiliga ko'ra, ma'muriyat dastlab talabalardan tarqalishni so'ragan, biroq kampusda tartibsizlik, qo'rqituvchi shiorlar va aksilsemit xatti-harakatlar boshlangach, politsiyani chaqirishga to'g'ri kelgan. Kolumbiya universiteti hududida va hatto tashqarisidan namoyishlar avj olgach, ma'muriyat e'tirozlarni pasaytirish va barcha keyingi qadamlarni o'ylab ko'rish uchun imkon berish maqsadida darslarni onlayn rejimga o'tkazgan. O'tgan hafta universitet kampusida Falastinni qo'llab namoyishlarga chiqqan 100 dan ziyod talaba ushlangan edi. Norozilar universitet hududida chodirlar tikib, lager tashkil qilgani aytilmoqda. Dushanba 22 aprelda norozilik chiqishlari davom etgan kampus darvozasi oldida 20 ga yaqin namoyishchi daryodan dengizga qadar Falastin ozod bo'lajak deya xitob qilib turgan. Ularga yaqin joyda Isroilga xayrixoh talabalardan iborat kichik guruh namoyish qilgan. Harvard universiteti kampusi begonalar uchun yopib qo'yilgan, talabalarga faqat ma'muriyat roziligi bilan chodir tikish va stollar qo'yishga ruxsat berilib, qoidalarni buzganlar intizomiy jazo olish haqida ogohlantirilgan. Harvard talabalarining Falastin bilan birdamlik qo'mitasi ma'lum qilishicha, universitet faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Talabalar tashkiloti Associated Press agentligiga taqdim etgan xabarnomada qo'mita qoidalarini buzgani va treninglarda qatnashmagani, shundan so'ng unga sinov muddati tayinlangani haqida gap boradi. Harvard rahbariyati Associated Press savollariga javob bermagan. Yakshanba kuni kechqurun Massachusetts texnologiya instituti hududida ham 20 ga yaqin talaba lager qurib olgan. Universitet hatto o't ochishni to'xtatishni talab qilishga ham chaqirmadi. Biz shuni talab qilmoqdamiz degan talabalardan biri aksiya maqsadini tushuntirar ekan. Yahudiy talabalarga ko'ra, Isroilni tanqid qilish ko'p hollarda antisemitizmga o'tib ketib, ularni xavotirga qo'ymoqda. Bu talabalar Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik aksiyalari o'tkazayotganlarga javoban Hamas o'tgan yili kuzda Isroilda garovga olingan odamlarni hanuz ushlab turganini eslatishadi. AQShda terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining 2023 yil oktyabrda Isroilga hujumidan so'ng norozilik chiqishlari ko'plab talabalar shaharchalarini qamrab oldi. O'shanda jangarilar 1200 dan ziyod kishini o'ldirib, qariyb 250 kishini garovga olishgan edi. Shundan so'ng Isroil Hamasni o'q qilish maqsadida uning nazoratidagi G'azo bo'lgasida harbiy amaliyot boshlagan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil zarbalari natijasida 34 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning aksari ayollar va bolalardir. Ushbu ma'lumot mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ramzan Qodirov qanday kasallikka chalingan va uning ehtimoliy vorisi kim? Tafsilotlar bilan Gulasal. Novaya gazeta Yevropa 22 aprel dushanba kuni Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning og'ir xastaligi va uning ehtimoliy vorisi haqidagi materialni chop etdi. Bir necha soat o'tgach Qodirovning matbuot xizmati uning ishtirokidagi yangi videoni e'lon qilib javob berdi. Video yozuvda Checheniston rahbari sekin va tushunarsiz qimirlamay gapiradi. Quyida uning sog'lig'i va atrofida nimalar sodir bo'layotgani haqida ma'lumot beramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov og'ir kasal bo'lishi mumkin deb yozdi Novaya gazeta Yevropa. Nashrning yozishicha Qodirov pankreatik nekrozga uchragan. Unga bu kasallik bo'yicha 2019 yilda tashxis qo'yilgan. Qodirov muntazam ravishda ta'tilga chiqadi, ammo oldida ko'rinmaydi. Keyin esa sog'lig'i yaxshi ekanini isbotlash uchun mo'ljallangan videolar yozib olinadi. Qodirov o'zining jismoniy kuchini namoyish etgan ushbu yozuvlardan biri 20 aprel kuni YouTube'da katta tosh ko'taryapman degan sarlavha bilan e'lon qilingan. Novaya gazeta Yevropaning Ramzan Qodirov kasalligi haqidagi xabaridan so'ng Checheniston rahbarining rasmiy Telegram kanalida Qodirov maxsus harbiy operatsiya mavzusida yig'ilish o'tkazayotgani to'g'risida yangi video paydo bo'ldi. Novaya gazeta Yevropa bosh muharriri Kirill Martinov Настоящее время telekanali bilan suhbatda Qodirovning sog'lig'i atrofidagi savollarga javob berdi. Biz Checheniston Respublikasi va undan tashqaridagi va Rossiya Federatsiyasidan tashqaridagi bir qator manbalar bilan suhbatlashdik va Qodirovning ommaviy faolligi kamaygani haqidagi va uning sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni taqqosladik. Qiziq voqea bo'lgan edi. U markaziy klinik kasalxonada bo'lgan, go'yoki amakisi bilan uchrashish uchun. Videoda amakisi uni ko'rgani borgan Qodirovning o'zidan ko'ra ancha tetik va quvnoq ko'rinardi. Checheniston Respublikasi hukumati bugun yangi videoni e'lon qildi. Unda Qodirovning ish vaqti aks ettirilgan. Unda Ramzanni har turli burchakdan tasvirga olishgan, ammo katta planda ko'rsatilmagan. Umuman olganda u juda sekin gapiradi va talaffuzida muammolar seziladi. Qodirovning og'ir kasalligi haqidagi mishmishlar birinchi marta paydo bo'layotgani yo'q. 2020-yilda koronavirus epidemiyasi avjida Ramzan Qodirov Moskvadagi markaziy klinik shifoxonaga yotqizilgan edi. Keyin u haqiqatan ham yiliga 2 marta Moskva klinikalaridan birida tibbiy ko'rikdan o'tishni tan oldi. Qodirov COVID-dan tuzalib ketgani haqida rasman xabar berilmagan. Novaya gazeta Yevropa nashri yozishchi koronavirus Checheniston rahbariga endokrin tizimi bilan jiddiy muammolar olib kelgan. Ramzan Qodirovning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar haqidagi mishmishlarning yana bir ko'tarilishi 2023-yil qishida asosan Qodirovning tashqi ko'rinishi bilan bog'liq edi. O'shandan beri e'lon qilingan videolarda Checheniston rahbarining semirib ketgani, yuzi va ko'z qovoqlari jiddiy shishib ketgani seziladi. Bild nashri yozishicha Qodirovni Abu Dabidagi xususiy klinikaning nefrologiya bo'limi bosh shifokori kuzatgan. Go'yo kasallik tufayli Qodirov Vladimir Putinning federal majlisga yillik murojaatida ishtirok etmagan. Checheniston rahbarining sog'lig'i yomonlashgani haqidagi mishmishlar fonida Vladimir Putin to'ng'ich o'g'li Ahmad Qodirov bilan uchrashdi. 2023-yil 30-avgustida esa Qodirov telefoni old kamerasida olingan g'arbdan onasi Ayman Qodirovaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib yozib olgan videosi chiqdi. Unda Checheniston rahbarining yuzi juda shishgani, talaffuzi bilan bog'liq muammolar sezilib turardi. 2023-yil sentyabrida Chechenistonning anonim Telegram kanallarida Ramzan Qodirovning komaga tushgani yoki hatto o'limi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Novaya gazeta Yevropa nashri yozishicha, o'sha paytda Checheniston rahbari Moskvada prezident ma'muriyatining markaziy klinik kasalxonasida bo'lgan. U sun'iy ventilyatorga ulangan, ammo bemorning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri xavf bo'lmagan. Ochiq-oydin narsani inkor etish juda ahmoqlik. Nima uchun ular hech narsa bo'lmayotganini hammaga isbotlamoqchi bo'lishyapti. Qodirovni 5 yil oldin va bugungi kunni taqqoslab, bu odamda hammasi o'sha deydiganlarni tushunmayman, deydi chechen bloger Tumso Abdurahmonov Настоящее время. Ramzan Qodirovning sog'lig'i haqida Grozniy va umuman respublikadagi kundalik hayotdagi o'zgarishlardan ham bilsa bo'ladi, deydi u. Agar siyosatchining ahvoli jiddiy xavotir uyg'otsa, Chechenistonda o'ziga xos erish boshlanadi. Bu allaqachon bir necha bor yuz berdi. Agar repressiv choralar zaiflashsa, bu Qodirovning sog'lig'ida muammolar borligini anglatadi. Uning atrofidagilar uning sog'lig'i va keyin nima bo'lishi bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Yoshlar mashinalarga tonirovka qilishni boshlaydi. Politsiya ham ularni ta'qib qilmaydi. Qodirov o'zini yaxshi his qilgach, hammasi avvalgi tartibga qaytadi. Tonirovka bo'yicha reydlar boshlanmoqda. Inqirozdan so'ng Qodirov Grozniy meri bilan birgalikda o'z qarorgohi yonidagi xususiy sektorni ko'zdan kechirdi, dedi Tumso Abdurahmonov. Ramzan Qodirovning katta oilasi bor. Uning xotini Medni Qodirova, uning ikkinchi xotini Fatima Xazoyeva va kamida 15 nafar bolasi bor. Ularning bir qismi asrab olingan. Qodirov allaqachon bolalarni katta siyosatga olib kelmoqda. Katta o'g'li Ahmad otasining maslahatchisi lavozimida ishlaydi va Chechenistonda yoshlar siyosatiga rahbar rahbarlik qiladi. Ahmadning ukasi Adam Qodirov 15 yoshda Ramzan Qodirovning xavfsizlik xizmatini boshqargan. 2003-yildan keyin Ramzanning o'zi ham otasi Ahmad Qodirovning xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan. 2023-yildagi eng katta janjallardan biri Adam Qodirov nomi bilan bog'liq edi. Kirill Martinovning aytishicha, bu e'tiborni katta Qodirovning sog'lig'i mavzusidan chalg'itadigan bahonalardan biri bo'lishi mumkin. Biz o'tgan yil davomida Qodirovning sog'lig'i bilan bog'liq mishmishlardan chalg'itadigan yangi janjalni yaratishga harakat qilganini ko'ryapmiz. Buning eng yorqin misoli Grozniydagi tergov izolyatoridagi dahshatli voqea edi. O'shanda Nikita Juravel Qodirovning 15 yoshli o'g'li Adam tomonidan kaltaklangan edi. O'sha iflos voqeani eslaysizmi? O'shanda hamma Adamni maqtashga majbur bo'lganida u bir nechta medallar va sertifikatlar oldi. Bunga qo'shimcha yana Alaudinov kabi shaxs Rossiya mudofaa vazirligida lavozim egalladi. Bularning barchasi birgalikda Qodirov agar u yaqin kelajakda vafot etmasa ham rasmiy vazifalarni bajara olmasligini bildiradi, deydi Novaya Gazeta Yevropa bosh muharriri. Kirill Martinov tilga olgan Abti Alaudinov Checheniston maxsus kuchlari qo'mondoni. Nashrga ko'ra, u Qodirovning sog'lig'i shu qadar og'ir bo'lib chiqsa va prezidentlikni davom ettira olmasa, uning vorisi bo'lishi mumkin. Novaya Gazeta Yevropa Alaudinovning yaqinda ko'tarilganiga e'tibor qaratadi. 16 aprel kuni Vladimir Putin uni Rossiya mudofaa vazirligining harbiy siyosiy ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlash haqidagi farmonni imzoladi. Ushbu kadrlar qaroridan so'ng Kavkaz Reali Alaudinovning voris bo'lishi mumkinligi haqida ham yozgan. Shu bilan birga Martinov Alaudinov merosxo'r roliga yagona nomzod emasligini ta'kidlaydi. Keyingi epizodlarda yana qaysi shaxslar muhokama qilinayotganini tasvirlab beramiz. Ammo Alaudinov bizning mutaxassislar fikricha eng ehtimoli kattasi. Menimcha Qodirovchilarni aktivlarini saqlab qolgan holda faxriy pensiyaga chiqarishni taklif etishadi va Chechenistonda ham, undan tashqarida ham o'z ta'sirini faol oshirish imkoniyati kamaytiriladi. Masala shuki, ular bunga rozi bo'ladimi yoki Alaudinov kimlar bilan ishlaydi? Ular orasida federal markazdan kelganlar qancha bo'ladi? Rossiya xavfsizlik kuchlari xodimlarining Chechenistonga joylashishi juda salbiy qabul qilinadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant Izzatilla Mirzoyev, Manucher Sadiyev va Avenir G'ulom Nosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar Burak O'zchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur turk aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manucher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan bir umrlik kasbkorim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgan cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasiz yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku yetti uxlab tushimga kirmagan hikoyasini davom ettiradi Manusher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izzatilla Mirzoyev 2009-yilda Turkiyaga kelgach dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. Musobaqalarda ishtirok etgan, u paytlari qavarib turgan tanam og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbek mulozimi tashqi kuchlarning Markaziy Osiyoga bosimidan nolidi. Amnesty International O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tanqid qildi. O'zbekiston Afg'onistonga galdagi insonparvarlik yordamini yo'lladi. Markaziy bank raisi ilk chorakda O'zbekistonga xorijdan 2,5 milliard pul o'tkazilganini bildirdi. Buxoroda 300 yil oldin yasalgan tangalarni olib chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar ushlandi. Yevroparlament Rossiyani Alsu Kurmashovani ozod qilishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozoq-o'zbek tandemi Markaziy Osiyo uchun yaxshi, Qoraqalpoq faollari uchun yomon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston va O'zbekiston tobora yaqinlashmoqda. Bu qadar qalin hamkorlik umumiyatla Markaziy Osiyo uchun yaxshi, biroq Qozog'istonda yashayotgan Qoraqalpoq faollari uchun xayrli emas. Chunki Nukus voqealaridan qariyb 2 yil o'tgan bo'lishiga qaramay, ularga qamoq va ekstraditsiya xavf solayotir. Markaziy Osiyodagi eng ko'p nufuzli ikki mamlakatning o'zaro aloqalari hech qachon hozirgidan yaxshiroq bo'lmagandir. Bu hamkorlik umumiyatla Markaziy Osiyo uchun ijobiy ta'sir etajak. Zero, chet mamlakatlarning uzoq davom etgan dominantligi mintaqaviy integratsiya zarariga xizmat qildi. Biroq bu yaqinlashuv Qozog'istonda yashayotgan Qoraqalpoq faollari hayotini yanada qiyinlashtirib, ahvollarini mavhum qilib qo'ydi. Qariyb 2 yil muqaddam Shavkat Mirziyoyev hukumatining Qoraqalpog'iston Respublikasini suveren maqomidan mahrum etish taklifi respublikada norozilik va g'alayonlarga olib kelgan va voqealar qon to'kilishi bilan yakun topgan edi. So'nggi 3 oyning o'zida Qozog'istonda 3 nafar Qoraqalpoq faoli ushlandi. O'zbekiston hukumatı ularni ekstraditsiya qilishni so'ragan. Oldinroq boshqa 5 faol Qozog'iston qamoqda 1 yil o'tirganidan so'ng ozodlikka chiqarilgan edi. Bu Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra ekstraditsiya so'rovi berilgan shaxsni qamoqda ushlab turish mumkin bo'lgan eng uzoq muddat hisoblanadi. Qoraqalpoq diasporasi yetakchilari O'zbekiston bilan Qozog'iston xalqaro matbuot va jamoatchilikni chalg'itish uchun o'zaro kelishgan holda hibsga olishning ayyorona usullariga o'tishi mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Qozoqlar va qoraqalpoqlarning tili va madaniyatida ko'plab o'xshashliklar bor. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin ikki tomonlama hamkorlikning ijobiy jihatlariga to'xtalamiz. Ushbu jihatlar O'zbek lideri Shavkat Mirziyoyev bilan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning shu oy boshida Xiva shahrida bo'lib o'tgan kamtarona, lekin yaqqol ramziy tusdagi uchrashuvida namoyish etildi. To'qayev ikki mamlakat tandemini o'ta muhim deb atadi. Qozog'iston-O'zbekiston aloqalari hech qachon Markaziy Osiyodagi eng muammoli aloqalar bo'lmagan. Ammo birinchi prezidentlar Nursulton Nazarboyev va Islom Karimov o'rtasida Sovet davrida boshlangan raqobat qo'shnilarning o'zaro munosabatlariga soya solib turdi. Qolaversa, Karimovning mintaqaviy integratsiyadan hadiksirashi ham ikki tomonlama munosabatlarga to'siq bo'lib keldi. O'zbekistonning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qo'shnilar bilan aloqalarda o'z qarashlari borligini darhol ko'rsatdi. Mirziyoyev 2016-yilda Karimov o'rniga iqtidorga kelgani zahoti O'zbekistonning Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaralarini belgilab olishni tezlashtirib, aloqalarini mustahkamladi. Qirg'iziston va Tojikiston bilan suv masalalari bo'yicha hamkorlikda faol pozitsiyani egalladi. Mirziyoyev ma'muriyati hatto Karimov faqat tahdid manbai deb qaragan Afg'oniston bilan aloqalarda ham xavfsizlikka emas, iqtisodiy imkoniyatlarga urg'u berayotir. Toshkentning Qozog'iston bilan munosabatlariga kelsak, hamkorlik chuqurlashuviga Rossiyaning Ukrainaga bosqini turtki bo'ldi. Ikki mamlakat yangi voqelikka moslashmoqda, deydi Ozodlikka bergan izohida o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov. Ilgari Rossiya ular uchun Yevroittifoq bilan savdo-sotiqda o'ziga xos kommunikatsiya markazi edi, ammo endilikda sanksiyalar tufayli yangi yo'llarni topishga majbur bo'lishyapti. O'z iqtisodiyotini saqlab qolish uchun bosh qotirishyapti. Savdo va tranzit To'qayev bilan Mirziyoyevning 5-aprel kuni Xivada bo'lib o'tgan muzokaralarida kun tartibidagi muhim masalalardan biri bo'ldi. Shu qadarki, To'qayev ofisi o'z xabarnomasida Qozog'iston va O'zbekiston temiryo'l ma'muriyatlari o'rtasida qo'shma korxona tuzish to'g'risidagi bitim nomini qora harflar bilan ajratib ko'rsatdi. Mazkur korxona Xitoy-Qozog'iston-O'zbekiston yo'nalishida yuk tashuvlarini tashkil qilish, ayni chog'da Afg'oniston orqali Pokiston portlariga eltuvchi yo'nalishlarni rivojlantirish bilan shug'ullanishi ko'zda tutilgan. Ikki davlat rahbarlari, shuningdek dunyo liderlari bir yo'la Markaziy Osiyoning 5 mamlakati prezidentlari bilan uchrashadigan C5+ formati doirasida mintaqaviy hamkorlik olib borishni muhokama qildi. Biroq Nazirov boshqa, yanada muhim masalalar Moskvaning jig'iga tegmaslik uchun rasmiy bayonotlarga kiritilmagan bo'lishi mumkinligini aytadi. Siyosatshunos bu yerda Xitoyni Qozog'iston orqali Yevropa bilan bog'lovchi istiqbolli multimodal savdo yo'nalishi, o'rta yo'lakda logistika imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, iyul oyida Qozog'istonda Markaziy Osiyoning 4 mamlakati hamda Ozarbayjon armiyalari ishtirokida harbiy mashqlar o'tkazish masalalarini nazarda tutmoqda. Ukrainaga qarshi urushdagi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Rossiyaning xavfsizlik kafolati so'roli so'roq ostida qoldi. Markaziy Osiyo liderlari urush sharoitida Rossiya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirsalar, G'arb sanksiyalariga yo'liqishlarini yaxshi bilishadi, deydi Nazirov. Harbiy mashqlar Rossiya va Xitoy ishtirokisiz o'tkazilayotgan sababini tushuntirar ekan. Ikki davlat rahbarlari Xivada Qozog'istondagi Qoraqalpoq faollari taqdirini ham muhokama qilishdimi, yo'qmi? O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ozodlikning ushbu savolini javobsiz qoldirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Ozodlik so'rovini To'qayev ma'muriyatiga yo'naltirdi. Biroq maqola e'lon qilindi hamki, ma'muriyatdan javob yo'q. Biroq konstitutsiyaga Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan va referendum orqali O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etuvchi tuzatish kiritish tashabbusi ortidan ko'tarilgan va 21 kishi o'limiga olib kelgan qonli voqealardan so'ng Qoraqalpoq faollari uchun xavfsiz mamlakat qolmagani aniq bo'ldi hisob. Mirziyoyev tartibsizliklarni bostirishga urinib, kech bo'lsa-da tuzatishlarni bekor qilishga buyruq berdi. Biroq zo'ravonlik sabab ochiq-oydin ekaniga qaramay, buning jabrini aynan Qoraqalpoqlar tortdi. O'tgan yili O'zbekistonda o'nlab oddiy kishilar uzoq muddatli qamoq jazosi olishgan bo'lsa, namoyishchilarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgan kuch ishlatar xodimlardan atigi 3 nafari sud qilindi. Qatag'onlar hanuz davom etmoqda. 16 aprel kuni Venadagi Yevrosiyo uchun erkinlik inson huquqlari guruhi Qoraqalpoq blogeri Shingiz Tayirov video suratga olib, unda ko'chalardagi peshlavhalar o'zbek va rus tillarida ekanini, holbuki qonunga ko'ra Qoraqalpoq tilida yozilishi kerakligini aytgan uchun 15 sutkaga qamalganini ma'lum qildi. Mirziyoyevning iliqlik siyosati ta'sirida rasmiy Toshkent 2022 yil iyulidagi g'alayonlarga qadar bunaqa faollikka ko'pincha toqat qilib kelgan edi. Biroq endi o'yin qoidalari o'zgargan ko'rinadi. Qozog'istonda yashashsa-da O'zbekiston fuqaroligidan chiqish qiyinligi sababli deyarli har doim o'zbek pasportlarini saqlab qoluvchi qoraqalpoqlar uchun bu xayrli ishora emas. Inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 oyda Qozog'istonda kamida 3 qoraqalpoq faoli hibsga olingan. Fevralda Aqilbek Muratov, martda Rasul Jumaniyazov hamda aprelning boshida Renat Utembetov. Aksar faollar siyosiy jinoyatda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga nisbatan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishda gumonlanib ushlab turilibdi. Lekin O'zbekistonning ekstraditsiya so'roviga binoan Qozog'iston qamog'ida bir yil o'tirib chiqqan 5 faoldan biri bo'lmoq Qo'shqarbay To'ramiratov boshqa qoraqalpoqlar nosiyosiy jinoyatlar uchun hibsda tutib turilganini, O'zbekiston ularni shovqin-suronsiz imi-jimida Toshkentga ekstraditsiya qilish uchun Qozog'iston bilan shunga kelishganini iddao qilib chiqdi. qilmoqda. To'ramirotov ushbu ma'lumotni hozircha tasdiqlay olmasligini tan olsa-da, xalqaro tashkilotlardan mazkur tendensiyani o'rganishni iltimos qilib, so'nggi paytlar Qozog'iston politsiyasi hibsga olishlar bo'yicha rasmiy ma'lumot bermay qo'yganiga e'tibor qaratdi. Rasul Jumaniyozov va Renat Utambetovga kelsak, To'ramirotov Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ularning qo'lga olinishi Qoraqalpog'iston ishidagi bosh ayblanuvchi konstitutsion tuzumni buzish yo'li bilan hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib, 16 yilga hukm qilingan yurist va jurnalist Davlatmurod Tojimurodovni ozod etishga qaratilgan internet kampaniyaga doir ishning bir qismi bo'lishi mumkin. To'ramurodov aytishicha, mazkur kampaniya ortida turgan faollardan yana biri Rahim Pirnazarov hozirda Qoraqalpog'istonda 4 yillik uy qamog'ini o'tamoqda. Qozog'istonda Toshkent talabiga ko'ra ushlangan har qanday Qoraqalpoq faoli kamida 1 yil qamoqda o'tiryapti. Bizning hukumat birinchi galda so'rov bergan tomon bilan siyosiy aloqalarni hisobga oladi, deydi inson huquqlari va qonuniylikka rioya qilish bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosi advokati Denis Jivago. Mazkur holatda so'rov berayotgan O'zbekiston bo'lib, ushbu mamlakat bilan huquq tartibot sohasida qator bitimlar mavjud. Umuman, so'nggi paytlarda ikki mamlakat o'rtasida hamkorlik juda kengaygan. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman Qozog'iston qonunchiligida ekstraditsiya so'rovi berilgan shaxsni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa biron sharoitda saqlash nazarda tutilmaganini aytadi. Ya'ni erkak yoki ayol bo'lsin, sudsiz 12 oygacha qamoqda o'tirishga majbur. Bu esa uning erkin harakatlanish, xavfsiz bo'lish va adolatli sud muhokamasiga oid huquqlari buzilishini anglatadi, deydi ekspert. Xalqaro ommaviy axborot vositalariga muntazam intervyular bergan taniqli arbob Aqilbek Muratov qo'lga olinganidan so'ng, qozoq rasmiylari Qoraqalpoq faollarini ushlash uchun Ostona ham, Toshkent ham a'zo bo'lgan Minsk konvensiyasini asos qilib ola boshladilar. Biroq Ritman fikricha, Qozog'istonning inson haqlariga oid xalqaro majburiyatlari ikki tomonlama yoki mintaqa qabiy kelishuvlardan ustun bo'lmog'i kerak. Qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan Qoraqalpoq faollaridan hech biri O'zbekistonga deportatsiya qilinganicha yo'q. Jivago o'z tashkiloti faollarini, toki O'zbekistonda jinoyat ishlari hanuz ochiq ekan, Qozog'istonda qolish ular uchun xavfli ekani haqida ogohlantirganini aytadi. Biz ularga boshpana so'rab iltimosnoma berishlariga ko'maklashdik, ammo real hayotdagi amaliyot ularga Qozog'istonda boshpana yoki fuqarolik berilmasligini ko'rsatmoqda. Xavfsizlik uchun boshqa mamlakatga chiqib ketganlari ma'qul, deya ta'kidlaydi Jivago. Olmaotadagi Qoraqalpoq diasporasining mashhur vakili 48 yoshli To'ramurodov shunga muvaffaq bo'lishi mumkin, lekin bu oson bo'lmaydi. O'tgan yil To'ramurodov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti konferensiyasida ishtirok etish uchun Polshaga borib, anjumanda O'zbekiston davlati Qoraqalpoqlarga zulm qilayotgani haqida so'zlab berdi. O'z vaqtida Muratovning ushbu inson huquqlari konferensiyasida ishtirok etgani O'zbekistonda unga qarshi ayblovda qo'llangan edi. Biroq Muratov Qozog'istonga qaytgan bo'lsa, To'ramurodov Polshadan Avstriyaga yo'l oldi va hukumatdan boshpana so'radi. Biroq Avstriya uni Polshaga qaytarib yubordi. Faol hozirda Polshada yashab turibdi. Erkinlikda bo'lsa-da, har oyda 2 marta Polsha chegarani qo'riqlash idorasiga uchrab turishi kerak. Bu hol ajnabiy fuqarolar ishlari bo'yicha boshqarma To'ramirotov ishi yuzasidan bir qarorga kelgunicha davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlarida yana yong'in. Smolensk yaqinidagi Razdorro qishlog'ida bir qancha neft zavodiga raketalar urilgan, bu haqda Rossiyaning Shot nashri xabar bermoqda. Birinchi portlash, demak, 24 aprel kuni ertalab soat 3:15 da Razdorro qishlog'i yaqinidagi neft bazasi hududida sodir bo'lgan. Rossiyaning Lipetsk viloyatida ham neft omborlarida yong'inlar ro'y berdi. Ukrainaning Qora dengizdagi port shahri Odessa va jabhaga yaqin Xarkov shaharlari yana raketa hujumlariga tutildi. Odessada 9 kishi, jumladan 4 nafar bola yaralangan. AQSh Senati bir necha oy davom etgan tortishuvlardan so'ng Ukrainaga 60 milliard dollardan ortiq mablag'ni o'z ichiga oluvchi harbiy yordam paketini tasdiqladi. AQSh prezidenti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti chog'ida qonun uning stoliga yetib borishi bilanoq darhol imzolashini aytgan. Ukrainaga urushning 791 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina dronlari bilan Smolensk yaqinidagi ikkita rus neft bazalariga zarba berishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina razvedka manbalarining ma'lum qilishicha, SBU tomonidan uchirilgan raketalar Yartsova va Razdorro qishloqlaridagi neft bazalariga borib urilgan. Avvalroq viloyat gubernatori Vasiliy Anoxin hujumdan so'ng viloyatning ikkita tumanidagi yoqilg'i energetika obyektlarida yong'inlar sodir bo'lganini tan olgan edi. Aytilishicha, neft bazalarida 26 ming kub metr yoqilg'i saqlangan.
Там дальше ещё бочки, походу, стоят отдельно.
Rossiya 24 aprel tongida Xarkovni hujumga tutdi. Belgorod viloyatidan uchirilgan bir nechta S-300 raketalari Xarkovdagi turar joy hududlariga borib urilgan deb xabar berdi Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot kotibi Dmitriy Shubenko. Hozirda 2 kishining jarohat olgani haqida ma'lumot bor, dedi Shubenko. Ayni paytda Rossiya Qrim va Qora dengizdan Odessani raketa hujumga tutgan, Odessa Telegram kanallari shaharda bir nechta portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina janubi mudofaa kuchlari o'zlarining Telegram kanallarida chorshanba kuni ertalab Rossiya Odessa shahridagi buzilgan mashinalar saqlanadigan joyga raketa zarbasi bergani haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha zarba natijasida qurbonlar bo'lmagan, Ukraina qurolli kuchlari harbiylari voqea joyida bo'lmagan. Ukraina qurolli kuchlarining hisob-kitoblariga ko'ra, hujumda ishlatilgan o'q-dorilar ya'ni raketalarning narxi taxminan 10 million AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Avvalroq Odessa ma'muriyati hujum oqibatida turar joy binolari vayron bo'lgani va bir ayol jarohatlangani haqida xabar bergan edi. Shaharda qisman elektr energiyasi uzilgan. 30 ga yaqin uy zarar ko'rgan, ularning romlari va oynalari singan, ayrim uylarning shiferlari uchib ketgan. AQSh Senati 23 aprel oqshomida Qo'shma Shtatlarning Ukraina daxil ittifoqchilariga 95 milliard dollardan ko'proq miqdorda harbiy yordam ajratish ko'zda tutilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatga muvofiq umumiy yordam paketidagi mablag'ning qariyb 61 milliard dollari Ukrainaga ajratilgan. Qonun loyihasi ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangan, hujjat qabul qilinishini 79 nafar senator ma'qullagan, 18 kishi esa qarshi chiqqan. Senatdagi ovoz berish 6 oylik murosa yo'li qidirish jarayoniga nuqta qo'ydi. Bu vaqt mobaynida yuqori palatadagi konservativ respublikachilar Oq uydan AQSh janubiy chegaralari xavfsizligini mustahkamlash va boshqa talablar bilan Ukrainaga yordam tashabbusiga to'sqinlik qilib kelishayotgandi. Ularning barcha talablari bajarilgan emas, biroq o'tgan haftada vakillar palatasi Ukraina, Isroil, Tayvan va AQShning boshqa ittifoqchilariga yordam ajratishni ma'qullagan. Endilikda qonun loyihasi imzolash uchun AQSh prezidenti Jo Baydenga taqdim etiladi. In a resounding
bipartisan vote. Butun dunyodagi ittifoqchilarimiz so'nggi 6 oy davomida Kongress faoliyatini kuzatib, eng muhim masalaga qachon qo'l uriladi? Amerika kuchini yig'ib, birlashib, markazdan qochadigan kuchlarni yengib, on muhimligini anglay oladimi degan savolni berib kelayotgan edilar. Bugun tarixning sergak nigohi ostida Senat hadeb baralla javob berdi.
Senat qarori haqida ma'lumot paydo bo'lgandan bir necha daqiqa keyin AQSh prezidenti Jo Bayden bu qonunni hujjat uning stolida paydo bo'lishi bilanoq Ukrainaga shu haftaning o'zida qurol aslahalarini yo'llashni boshlay olish uchun qo'l qo'yishini e'lon qildi. Biz qat'iyan demokratiya va erkinlikni dastaklab, zulm va istibdodga qarshi chiqamiz, deya urg'ulagan Jo Bayden. Qonun loyihasi doirasida yordamning 60 milliard dollardan ortig'i Ukrainaga, 26,5 milliardi Isroilga va G'azo aholisiga insonparvarlik yordamiga, 8 milliard dollardan ko'proq mablag' Tayvan va AQShning Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilariga ajratilmoqda. Konservativ respublikachilarga yon berish o'laroq yordam paketining 10 milliard dollari Ukrainaga kredit shaklida ajratilgan. Bu qarzdan ham 26 yilda prezidentning maxsus qarori bilan kechib yuborilishi mumkin. AQSh senatidagi demokratik ko'pchilik yetakchisi Chuck Schumer qonunning senatda tasdiqlanishini tarixiy voqea deb atadi.
Mr. President, today the Senate sends a unified message to the entire
Janob prezident, bugun Senat butun dunyoga Amerika har doim kerak bo'lgan paytda demokratiyani himoya qiladi degan mujdani yo'llamoqda. Biz ittifoqchilarimizga aytamizki, biz siz bilan birgamiz.
Don't mess with us. We tell the world we will do everything to defend democracy and our way of life.
Paket Xitoy tomonidan nazorat qilinadigan TikTok ijtimoiy media ilovasiga potensial taqiq, musodara qilingan Rossiya aktivlarini Ukrainaga yo'naltirish choralari va Eronga qarshi yangi sanksiyalarni ham o'z ichiga oladi. Qonun loyihasiga qarshi ovoz berganlarning aksariyati sobiq prezident Donald Trampga ittifoqdosh respublikachilar tomonidan berilgan. Respublikachilarning ta'kidlashicha, ular qisman qonun loyihasiga qarshi, chunki unda AQSh xavfsizlik manfaatlari, xususan AQSh Meksika chegarasini mustahkamlash masalalari ko'zda tutilmagan. Paket havo hujumidan mudofa o'q-dorilari va katta miqdordagi artilleriya o'qlari, shuningdek zirhli transport vositalari, raketa va boshqa qurollarni o'z ichiga oladi. AQSh rasmiylarining aytishicha, qurollarning bir qismi tezda jang maydoniga yetkaziladi. Chat Shumerning aytishicha, u 23 aprel kuni kechki payt Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga "Yaxshi, biz qonunni qabul qilishni uddaladik. Endi boring, jangda g'alaba qozoning" deb mujda yo'llagan. Bayden 22 aprel kuni Zelenskiy bilan telefon suhbatida Washington Ukrainaning shoshilinch jangovar va havo hujumidan mudofaa ehtiyojlarini qondirish uchun yangi muhim xavfsizlik yordam paketlarini tezda taqdim etishga va'da bergan edi. Rossiyada mudofa vazirining o'rinbosari Timur Ivanov pora olganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu haqda Rossiya Tergov Qo'mitasi 23 aprel oqshomida ma'lum qildi. Tergov Qo'mitasi bu ishga oid boshqa tafsilotlarni keltirgan emas. Rossiya mudofa vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, 49 yoshli Timur Ivanov 1999-2012 yillarda yoqilg'i energetika majmuasi korxonalarida, keyin esa Moskva viloyati hukumatida ishlagan. 2013-2016 yillarda Abaronstroy bosh direktori bo'lgan Ivanov Rossiya prezidentining 2016 yil maydagi farmoni bilan mudofa vaziri o'rinbosari etib tayinlangan. Timur Ivanov qo'shinlarni uy-joy bilan ta'minlash, vazirlik obyektlarini qurish va kapital ta'mirdan chiqarish va harbiy ipoteka masalalarini nazorat qiladi. Shuningdek, u RBK nashri qaydichi Rossiya qurilishlarining bosh cherkovi qurilishi masalasi bilan ham shug'ullangan. Mudofa vaziri o'rinbosari Ivanov AQSh, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya va Kanadaning sanksiya ro'yxatiga kiritilgan. 2022 yil dekabrda muxolifatchi Aleksey Navalniyning komandasi Timur Ivanovning oilasi haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan edi. Mazkur materialda Ivanov va uning xotini Svetlana dam olish villa va yaxtalar ijarasi, qimmatbaho taqinchoq va kiyim-kechakka million yevrodan ko'proq pul sarflagani, amaldor xodimning shaxsiy xarajatlarini esa jangovar harakatlar tufayli Ukrainaning Mariupol shahrida vayron bo'lgan binolarni tiklash bilan shug'ullanayotgan firma qoplagani aytilgan. Siyosatchi Aleksey Navalniyni dafn marosimini o'tkazgan ruhoniy Dmitriy Safronov 3 yilga vazirlikdan chetlatildi. Patriarh Kirill tomonidan imzolangan farmon Rus pravoslav cherkovining Moskva eparxiyasi saytida e'lon qilindi. Safronov Bibi Mariam cherkovining ruhoniysi edi. U Navalniyning dafn marosimini o'limining 40 kunida o'tkazdi. Undan keyin Alekseyning oilasi bilan birga qabrda xotira marosimida ham qatnashgan edi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistondagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Urushiga qatnashgim yo'q, o'lsam ham o'z vatanimni o'ylayman.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z shaxsini oshkor qilishni istamagan bu yigit 10 yillik mehnat muhojirligidan so'ng o'zi tug'ilgan vataniga qaytishga qaror qildi. Moskvadagi vaziyat uni o'z kafesini yopib Qirg'izistonga qaytishga majbur qilgan.
Meni xaridorlarim uchun o'zimiz O'rta Osiyoni fuqarolari, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar edi. Shu klientlarim ovqatlanib o'tirgan, choy ichib o'tirishgan vaqtlarida hamon bostirib kiradi, yerga yotqizadi. Ba'zilarining dokumentini tekshiradi yoki yo'q, mashinasiga bosib olib ketadi. So'nggi reydda, ya'ni 3-uchinchisida meni ham so'roq qilishdi. Ya'ni mendan ham so'rab surishtirishdi men. Mana pasportim bor deb, pasportimni o'ldirdilar. Men Rossiya fuqarosiligimni aytdim va nima qilib yuribsan unda? Urushga bormaysanmi? Voyenni biletting bormi, yo'qmi? Tekshiramiz deb qolishdi. Ochiq gapirgim ham kelmadi. Ozroq dokumentlar tekshiruvlardan keyin kafeda o'tirgan to'rt xaridorimdan O'rta Osiyolikni olib ketishgandan keyin men qoldim va tushundimki bu Rossiyada qolishni hojati yo'q.
Joriy yilning 22 martida Krokusda sodir bo'lgan teraktdan keyin Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga nisbatan munosabat ancha yomonlashgan. Dastlab Rossiyada harbiy safarbarlikning e'lon qilinishi, so'ngra Krokus voqeasi ortidan Rossiyani tark etayotgan migrantlar soni ortgan. Masalan, oxirgi bir yilda 180 ming nafarga yaqin qirg'izistonlik vataniga qaytib kelgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu Rossiyada yurgan qirg'izistonlik migrantlar soni 30% ga kamayganini bildiradi.
O'zimni jo'ralarimdan misol keltiradigan bo'lsam, Rossiyada qolaman degan oz. Juda oz. Agarda yopiq yerda, misol firmalarda, yopiq yerlarda ishlayotganlarida bu holat kuzatilmasligi mumkin, lekin taksist bo'lib ishlayotganlar, tashqarida ishlayotganlar uchun Rossiya juda qiyin holatda hozir, ya'ni migrantlarga muomala juda yomon.
Qirg'izistonning O'sh shahridagi migratsiya masalalari bo'yicha axborot markazining xodimi ham imkon qadar mehnat muhojirlarni Rossiyaga bormay turishga chaqiradi.
Agar mumkinchilik bo'lsa, barvayla bo'lsinlar. Agar mumkinchilik bo'lsa, boshqa mamlakatlarga qarab ko'rishlar. Tushdik Koreya bilan mamlakat negizinde ikki tarafda kelishim bor, jumushqa o'rnashtiruv bo'yicha. O'sha ulda uchurda chet mamlakatga ishga o'rnashtiruv agentligi hozirgi uchurda bir to'p boshqa mamlakatlar mendagi sulushlarni yurgizib o'tadi. Biz o'ylaymiz, kelajakda o'sha mamlakatlarga da bizning jarandar barib ishlab qolishi mumkin.
O'zbekistonda tashkil etilgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ham mehnat muhojirlarini Janubiy Koreya va Yevropa davlatlariga jo'natish borasida ishlar olib borilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2023-yilning dekabr oyi holatiga ko'ra, xorijdagi o'zbekistonlik mehnat migrantlarining soni o'rtacha 2 million kishini tashkil qiladi. Ammo statistika Rossiya o'zbekistonlik muhojirlar ishlash maqsadida eng ko'p ketayotgan davlat qatorida qolayotganini ko'rsatmoqda. Ya'ni 2 million mehnat muhojirining 1.2 million nafari Rossiyada. Tojikiston Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra esa 2023-yilda 652 ming mehnat muhojirining 627 ming nafari Rossiya Federatsiyasiga ketgan. Shu bilan birga TASS axborot agentligining Tojikiston Mehnat vazirining o'rinbosari Shahnoza Nodiriyga suyanib yozishicha, Krokus voqeasidan so'ng tojikistonliklar Rossiyadan ommaviy ravishda chiqib keta boshlagan. Tojikistonda muhojirlarni va oilalarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanuvchi Chashmayi hayot nodavlat tashkilotining mutaxassisi, mehnat muhojirlari duch kelgan bu vaziyat migratsiyaga chiqmoqchi bo'lganlar uchun bir saboq bo'ladi deb hisoblaydi.
Aqlim va fikrimam onho pesh az rafdan fikr mekunam ki oyoma omoda hastan oyo hatalo bozu qonuni ki davlati qabul kunanda shunos hastan sertifikati oyda ixtisosi kasb doram nadoram zabona medonam madaniyat va urfu odat va hamma davlatro medonam namedonam fikr kardan vodor mesuz va alaka natijahoyi musbet dar xudi وطن خدا ما دیده استاده این که اونها برداشت استاده این امروز ها وطن خدا ما نیست این کارمندانی بلند اختصاص درکار.
Joriy yilning 22 martida Krokusda sodir bo'lgan teraktdan keyin Rossiyani o'z istagi bilan tark etgan, deportatsiya bo'lgan yoki mamlakatga kira olmay ortga qaytarilgan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining soni ko'paygan. Biroq hozircha ularning aniq soni ma'lum emas.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taqachilar aks etgan bu tasvirlar orasida 120 yildan ko'proq farq bor. 1903-yil fransuzlarning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi vaqtida olingan bu suratda otga taqa urayotgan o'shlik taqachi aks etgan. Bu esa O'zgan shahrida taqachilik bilan shug'ullanuvchi zamondoshimiz Anvar Abdullajonov. U temirchilar sulolasining 5-chi avlod vakili. U 20 yildan beri O'zgan shahrining markazida ot taqalaydi.
70-chi yildan keyin taqachi bo'lgan yer. O'shanda cho'mo tavoz ochgan Abdullajon aka deb taqachi deb odam bo'lgan. O'sha odam shu yerda ochib, keyin Ismoiljon aka deb taqachi deb ukasi, u odam ishladi cho'mo tavoz. Undan otamiz ishladi, ovamiz ishladi. 5-chi avlod bo'lib men ishlayotam endi. Tak 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 tak. Jon. Jarim soatdan 3 soat, 4 soatgacha. 3-4 soat taqalaymizda, 5-6 soat. Mana ko'p emas. 300 so'm bering.
200 degancha.
Bir paytlar eng ommabop bo'lgan temirchilik, taqachilikka talab ozaygani sabab temirchi ustalari ham kamaygan. Hozirgi davrda taqachining asosiy mijozlari uloqchilar hisoblanadi.
Mana Manas degan uloqchi bor o'zimizda Qirg'izistonda eng mixti. O'sha bolalar dostini taqalaymiz. Masalan, ko'paymi uloqchilar.
Anvar usta bobolaridan qolgan merosni saqlab qolish uchun endi bilganlarini farzandlariga o'rgatmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.